16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Parlament Srpske sutra o posljedicama antidejtonske i neustavne postavke pravosuđa na nivou BiH.
U Banja Luci u toku sjednica Senata Republike Srpske.
Informacija o dešavanjima u Sijekovcu bit će dostavljena Komitetu za ljudska i pravna pitanja Savjeta Evrope.
Identifikovano sumnjičeni za jučerašnji teroristički napad u metrou u Minsku.
Dani Vlade Miloševića počinju večeras.
Fudbaleri Manchester Uniteda i Chelsea večeras u Ligi šampiona u direktnom prenosu na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme sutra oblačno i hladnije.
Parlament Srpske sutra će na posebnoj sjednici raspravljati o posljedicama antidejtonske i neustavne postavke pravosuđa na nivou BiH i nedjelovanju tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine u predmetima ratnih zločina, a na prijedlog predsjednika Republike Srpske. Opozicija smatra da materijal koji je pripremio predsjednik sadrži veliki broj informacija i sistematično obrađenih podataka, ali da ne sadrži zaključke. Pripremila Zorana Marković.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ne bi spekulisao o mogućim dodatnim prijedlozima koje bi izvjestilac predsjednik Republike mogao da iznese na sjednici. Radojičić naglašava da u materijalu postoji set zaključaka koji se odnosi na dio problema kada je riječ o radu suda i tužilaštva BiH.
Pokušat ćemo postići dogovor, to je ono što je barem u mom domenu između političkih partija koje sjede u Narodnoj skupštini o zaključcima. Vidjet ćemo šta će ko predlagati i da li ima mogućnosti za dogovor.
U materijalu nedostaju zaključci, tačnije rješenja predsjednika Republike Srpske i stav vlade, kaže šef kluba PDP-a Zoran Đerić. PDP je očekivao da će se u ovom materijalu pojaviti u vidu zaključka i referendumsko pitanje da li su građani Republike Srpske za ili protiv suda i tužilaštva BiH, koje je prethodno najavljivao predsjednik.
Ukoliko bi se hipotetički pojavio takav stav, mi smatramo da je bespotrebno na sada ovim uslovima raspisivati referendum, da Narodna skupština Republike Srpske ima kapacitet dovoljan ovdje u sali da može odlučivati o takvim stvarima.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman ističe da će vlada na posebnoj sjednici iznijeti stav i da Narodna skupština Republike Srpske ima pravo da donese konkretne odluke.
Koliko to iz diskusije proistekne, sigurno da postoji mogućnost da se donese i odluka o raspisivanju referenduma. Prema tome, sutrašnje zasjedanje će jednostavno nijeti da pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine u narednom periodu što bolje funkcionišu.
Predsjednik Republike još nije saopštio stav o referendumu koji je najavljivao, kaže šef kluba SDS-a Vukota Govedarica. Kada je o referendumu riječ, SDS smatra da Republika Srpska ne smije biti žrtva tuđih interesa, ali isto tako treba da studiozno raspravi odnos prema sudu i tužilaštvu BiH.
Nadam se da je predsjednik Republike dobro promislio i nadam se da ćemo zajednički donijeti kvalitetnu odluku, jer u ovom momentu mislim da sinergija kada su u pitanju političke srpske partije bila bi izuzetno poželjna.
Šef kluba SNSD-a Željko Mirjanić ističe da je neprihvatljivo da postoji selektivan pristup pravdi, jer se na taj način može doći u poziciju da se kroz priču o počinjenim zločinima otvori priča o promjeni poretka u BiH.
Ovdje se kroz proces provođenja krivičnih procesa djelovanjem suda i tužilaštva BiH pokušava stvoriti istorijska slika i na bazi te slike doći u poziciju da se mijenja ustavni poredak Bosne i Hercegovine.
SDA nije bila za održavanje ove posebne sjednice. Prema riječima Ramiza Salkića, i ako bude referendum, ništa se neće posebno desiti.
Znači li to da prestaje postojati sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine? Ne znači za promjenu rada ili organizacije suda tužilaštva Bosne i Hercegovine trebaju ruke u parlamentu Bosne i Hercegovine. U trenutku ne postoji ruke u parlamentu Bosne i Hercegovine i to je svima jasno, sud i tužilaštvo će nastaviti da rade svoj posao.
Prema najavi, četvrta posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počeće sutra u 13 časova.
U Banja Luci je u toku sjednica Senata Republike Srpske kojoj predsjedava predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Sjednica je počela u 12 časova, a nakon sastanka, kako je najavljeno, bit će održana konferencija za novinare. Pretpostavlja se da je tema sastanka između ostalog i sutrašnja posebna sjednica parlamenta Srpske.
Tim za koordinaciju aktivnosti i istraživanje ratnih zločina Republike Srpske dostavit će Komitetu za ljudska i pravna pitanja Savjeta Evrope informaciju o dešavanjima u Sijekovcu u maju 1992. godine, najavio je šef ovog tima Staša Košarac nakon današnje sjednice u Banja Luci. Bilo je riječi o sutrašnjoj posebnoj sjednici parlamenta povodom informacije o istraživanju i procesuiranju ratnih zločina, informiše Aleksandar Javorac.
Tim za koordinaciju aktivnosti i istraživanje ratnih zločina Republike Srpske tražit će da se pitanje zločina u Sijekovcu u maju 1992. godine stavi na dnevni red Komiteta za ljudska i pravna pitanja Savjeta Evrope, rekao je Košarac. Republika Srpska je spremna da pozove specijalnog izvestioca Savjeta Evrope Dika Martija da posjeti Banja Luku i da se otvori pitanje trgovine ljudskim organima u Sijekovcu, kaže Košarac.
Dio dokumentacije jeste u kantonalnom tužilaštvu Zenica, a dio okružnom tužilaštvu Doboju. Imamo problem da dobijemo svu neophodnu dokumentaciju od kantonalnog tužilaštva i Zenice, što dovoljno govori o jednom anemičnom odnosu tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje očigledno nije bilo spremno da predmet Sijekovac uzme u svoju nadležnost i da naravno to pitanje rešava na način kako je to trebalo u skladu sa zakonom.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović ističe da kontradiktornim informacijama pojedinci poput Tamora Mašovića nastoje da se ne otkrije istina o Sijekovcu.
Dakle, mi očekujemo jedan pritisak na nadležna sudska tijela i tužilaštvo Bosne i Hercegovine da uzme ovaj predmet u svoju nadležnost, bez obzira što on ima karakter aktivnog predmeta i što se on bazira samo na izvršenoj ekshumaciji.
Košarac kaže da sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, koja će na zahtjev predsjednika Dodika razmatrati informaciju o istraživanju i procesuiranju ratnih zločina i traženju nestalih lica, ima poseban značaj za Republiku Srpsku.
To dovoljno govori o tome da smo sasvim ozbiljni da pitanje procesuiranja ratnog zločina stavimo pred institucije Republike Srpske i to prije svega Narodnu skupštinu.
Komentarišući posjetu glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca Sarajevu, Košarac je ocijenio da ignorisanje Republike Srpske nije dobro za ukupne odnose u Bosni i Hercegovini.
A glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc razgovarao je danas u tužilaštvu Bosne i Hercegovine sa glavnim tužiocem Miloradom Barašinom. Sastanku sa Bramercom i njegovim timom prisustovali su i Barašinovi saradnici iz Odjeljenja za ratne zločine. Portparol tužilaštva Selma Hećimović.
Glavni tužilac tužilaštva pri Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, gospodin Serž Bramerc, posjetio se sa svojim saradnicima tužilaštva Bosne i Hercegovine i sastao se sa glavnim tužiocem tužilaštva Bosne i Hercegovine, gospodinom Miloradom Barašinom, zamjenicom glavnog tužioca gospođom Vesnom Budimir, kao i njihovim saradnicima i službenicima posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine. Na sastanku je razgovarano o aktualnim temama vezanim za krivično procesuiranje predmeta ratnih zločina koji se vodi u tužilaštvu BiH i sudu BiH, kao i Haškom tribunalu. Tužilaštvo BiH od svog osnivanja ima dobru i kontinuiranu saradnju sa tužilaštvom pri Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, s obzirom da ove dvije institucije imaju misiju i cilj otkrivanje krivičnog procesuiranja počinilaca ratnih zločina.
Sud Bosne i Hercegovine moraće da revidira slučajeve osuđenih za ratne zločine i drastično im umanji kazne na maksimalnih 15 godina, ukoliko Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odluči da je retroaktivna primjena krivičnog zakona BiH u procesuiranju ratnih zločina suprotna Evropskim konvencijama o ljudskim pravima.
Optuženici za ratne zločine pred sudom Bosne i Hercegovine već godinama traže da im se sudi po blažem krivičnom zakonu bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, zbog čega su svojevremeno štrajkovali glađu. Advokat Duško Tomić tvrdi da je sud u Strasburu na korak od donošenja ove odluke, ocjenjujući da ne smije da se dešava da se za ratni zločin s istim posljedicama na sudu Bosne i Hercegovine izrekne kazna od 40 godina, a u kantonalnom sudu u Sarajevu 15 godina zatvora.
Tužilaštvo BiH uputilo je Ministarstvu pravde prijedlog za raspisivanje molbe za izručenje Božidara Vučurevića pravosuđu Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zahtjev zasniva na činjenici da je Vučurević državljanin Bosne i Hercegovine, te da se protiv njega vodi istraga u tužilaštvu gdje je osumnjičen za ratni zločin na području Trebinja. Daljnje aktivnosti u vezi sa podneskom u nadležnosti su Ministarstvo pravde i Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine, saopšteno iz tužilaštva BiH.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić smatra da je pri Republičkom centru za istraživanje ratnih zločina u Banja Luci potrebno formirati informativni centar radi omogućavanja elektronskog pristupa javnim spisima Haškog tribunala.
Nakon današnjeg sastanka u Banja Luci sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem i predstavnicima Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Dukić je rekao da je neophodno da Haški tribunal u Srpsku vrati svu originalnu dokumentaciju koju su pripadnici SFORA i NATO-a nasilno oduzeli od Srpske prilikom pretresa objekata i ustanova Republike Srpske tokom potrage za haškim bjeguncima.
Parastosom i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježje na gradskom trgu kralja Petra I. Karađorđevića u Bijeljini, danas je obilježena 19. godišnjica osnivanja prve Semberske lake pješadijske brigade. Ova brigada bila je prva operativna borbeno osposobljena jedinica Vojske Republike Srpske na području Semberije i Majevice, informiše Slađana Radovanović.
Ljiljana Vasilić izgubila je 1992. godine supruga Dragana. Mnogo je znači što oni koji su poginuli u otadžbinskom ratu nisu zaboravljeni.
Čast nam je danas da dođemo ovdje i ponosni smo mi na svi koji su dali živote za Republiku Srpsku. I treba da se ovo obeležava i dalje ovaj dan ovako.
Načelnik štaba prve Semberske lake pješadijske brigade Đoko Pajić podsjetio je da je ova brigada bila angažovana tamo gdje je trebalo braniti srpski narod i teritoriju.
Nažalost, mi se danas okupljamo da obilježimo taj datum, ali smo tužni što među nama nema 139 najboljih srpskih sinova, srpskih heroja koji su svoje živote iz prve Semberske lake pešadijske brigade dali za odbranu, stvaranje i odbranu Republike Srpske i srpskog naroda. A i ovi ostali mlada pokoljenja i svi drugi koji će doći posle nas treba da taj dan obilježavaju i da se sjećaju naših poginulih heroja.
Za porodice poginulih i nekadašnje pripadnike ove brigade priređen je prijem u sali Skupštine opštine Bijeljina, organizovana je i posjeta spomen sobi u Bijeljinskoj kasarni.
Spisak sa više od 5000 brojeva mobilnih telefona koje su prisluškivali oba iz SIP-a tokom 2008., 2009. i 2010. godine došao je u posjed nezavisnih novina i ponovo otvorio priču o navodnom nelegalnom prisluškivanju. SIP-a oba kao i Sud Bosne i Hercegovine koji je jedini nadležan za davanje naloga za praćenje i prisluškivanje nemaju komentara. Građani uglavnom zaprepašćeni spoznajom da su bili predmet istraga, a da to nisu ni znali. Prilog Vesne Stakić.
Građane smo kontaktirali birajući principom slučajnog uzorka među više stotina danas objavljenih brojeva sa predznakom 061 i 062. Većina iznenađena saznanjem da su prisluškivani, ali zabilježili smo i primjer osobe koja nije željela otkriti identitet, a koja pretpostavlja i zašto je prisluškuju.
Primijetio sam to je firma Čago, komercijalni centri, možda ste čuli pod istragom, bavimo distribucijom fabrike duhana Sarajevo, cigarete prodaje.
I ranije je govoreno o nelegalnom prisluškivanju koje se provodi u obavještajno-bezbjednosnoj agenciji i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH, ali ozbiljne istrage nije bilo. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić podsjeća da istragu ne mogu postaći entiteti jer su izgubili nadležnost nad obavještajnim službama.
Pitanje je da li uopšte iko kontroliše u ovom momentu i obavještajnu službu u Bosni i Hercegovini i kakvu korist uopšte imamo od toga.
Na Radojičićevo pitanje odgovorio je Mirko Okolić, predsjedavajući parlamentarne komisije za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije u prošlom sazivu.
Imamo jedan vakum kada nemamo konstitucionalni parlament i da sada nemamo ono što je najbitnije za obavještajno-bezbjednosne agencije koje rade tajno, a to je nemamo parlamentarni nadzor.
Ipak, kaže Okolić, komisija za nadzor nad radom OBE tokom svojih ranijih nenajavljenih inspekcija nije zabilježila ni jedan primjer prisluškivanja bez naloga suda Bosne i Hercegovine. A da li je pritisak javnosti zatečene spoznajem da su prisluškivani dovoljan razlog za provjeru legalnosti radnji obavještajaca? Ministar pravde Republike Srpske, Gerard Selman, smatra da jeste i ukazuje na nadležne institucije.
Prisluškivanje svakako bi trebalo da bude posebna pažnja onih institucija koje su odobrile ovaj zakon to prisluškivanje.
Član zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost ranijeg saziva parlamenta BiH Dušanka Majkić tvrdi da u BiH ima nelegalnog prisluškivanja i da nadležna komisija na tu temu nikada nije dobila odgovor u koji je mogla da povjeruje.
Evidentan je slučaj koji se desio u Oheru, gospodina Gregorijana, za koji je utvrdio da ga prisluškuje SIPA. Čovjek koji nikakve veze s njim nije je Radislav Jovičić, koji je otjeran iz službe bez jednog dokaza. Pritom se vrlo brzo saznalo da prisluškivanje Ohera su vršile hrvatske obavještajne službe.
Da mehanizmi kontrole rada obavještajnih agencija nisu u funkciji ukazuje i bivši obavještajac Predrag Ćeranić. Mada Ćeranić navodi primjere koji potvrđuju da taj mehanizam nije pouzdan i u zemljama razvijene Europe, ne sumnja da se, kako kaže, u skladu sa balkanskim pravilima, mnoge stvari u BiH rade nelegalno.
Nije se u društvu otvorila jedna kvalitetna debata na tu temu. Reaguje najčešće mediji i to ovako u ovim situacijama kada se pojavi neki spisak.
Ćeranić se ipak zapitao i kako se došlo u posjed spiska i podsjetio da je potrebno provjeriti njegovu autentičnost. Ali čiji je to zadatak u trenutku kada ne postoji parlamentarni nadzor nad policijskim agencijama? Osim zakona o OBI, prisluškivanje reguliše i krivični zakon BiH, kao i zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Zlatko Lagumdžija rekao je ambasadoru Rusije u BiH Aleksandru Bocan-Harčenku da bi najpraktičnije i najlogičnije bilo da vladajuća koalicija u Republici Srpskoj i stranke potpisnice platforme formiraju vlast na nivou BiH.
On je dodao da su potpisnici platforme spremni da formiraju vlasti sa dva HDZ-a i SDS-om, samo ako bi to bila široka koalicija spremna da odgovorno uđe u ustavne promjene i napravi konkretnu podjelu odgovornosti uz odgovarajuću participaciju međunarodne zajednice saopšteno iz SDP-a BiH. Lagumdžija je u odvojenim susretima sa Bocan-Harčenkom i ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u BiH Patrikom Unom istakao da je potrebno što prije napraviti koaliciju na nivou Bosne i Hercegovine sa jasnim programom i podijeliti odgovornosti.
Slušate Dnevnik. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske završili su raspravu o prijedlogu odluke o osnivanju savjeta za praćenje stanja i reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja u Srpskoj. Iz skupštine se javlja Ivana Frank.
Poslanici su završili raspravu o prijedlogu odluke o osnivanju Savjeta za praćenje stanja i reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj. Prema prijedlogu savjet čini ministar rada i boračko-invalidske zaštite koji je ujedno i predsjednik savjeta, zatim predsjednik Skupštinskog odbora za praćenje stanja u ovoj oblasti, predsjednik udruženja penzionera, predsjednici reprezentativnog većinskog sindikata i većinskog udruženja poslodavaca, direktor fonda PIO, direktor penzijskog rezervnog fonda i direktor fonda zdravstvenog osiguranja. Poslanici su u prvom dijelu sjednice razmatrali program rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za prošlu godinu, prema kojim su u 2010. godini za realizaciju ovog programa raspoređena sredstva u iznosu od 16 milijona 711 hiljada maraka. Na dnevnom redu bio je i prijedlog energetskog bilansa, plan za ovu godinu, u kome se navodi da je elektroenergetskim bilansom planirano da elektrane u Srpskoj u 2011. godini proizvedu 5393 gigavat časova električne energije. Poslanici su danas razmatrali i nacrt strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Srpskoj za period 2011-2013. godina. U Narodnoj skupštini trenutno je redovna pauza do 17 časova. Prema novom poslovniku parlamenta uveden je dan za glasanje, tako da će se o svim tačkama koje poslanici danas budu razmatrali glasati sutra u 10 časova.
Region i svijet. Portparol Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Tomo Zorić nazvao je sporazum o priznanju krivice sa pjevačicom Svetlanom Ražnatović i njenom sestrom Lidijom Ocokoljić velikom pobjedom tužilaštva. Zorić je dodao da će po pravosnažnosti presude iznos od 1,5 milijon evra biti uplaćen u budžet Srbije.
Portparol tužilaštva istakao je da iznos od 1,5 milijon evra stavlja u sjenku sve do sada preduzete slične mjere u pravosuđu, odnosno da je to ubjedljivo najveći iznos koji će biti uplaćen u krivičnim postupcima. On je naglasio da će ukoliko viši sud prihvati sporazum, slučaj biti okončan jednom pravosnažnom presudom na jednom glavnom pretresu, što će doprinijeti i smanjenju troškova postupka i efikasnosti samog krivičnog postupka. Optužene Svetlana Ražnatović i Lidija Ocokoljić priznale su krivicu u zamjenu za kaznu od 1,5 milijon evra i 12, odnosno 6 mjeseci kućnog pritvora.
Bjeloruska bezbjednosna agencija saopštila je da je identifikovan osumnjičeni za jučerašnji teroristički napad na stanicu metroa u centru Minska i da je potraga za njim u toku, ali se ne navodi više detalja.
Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da je u eksploziji na metro stanici Oktobarska život izgubilo 12 lica, a 126 je povrijeđeno, prenosi AP. Prema izvještajima ljekara, 22 lica su u kritičnom stanju, a bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko ocijenio je sinoć da bi iza ovog terorističkog napada mogle da stoje strane sile, ne odbacujući mogućnost da krivce treba tražiti u zemlji.
Vladimir Putin je i dalje popularniji političar od aktuelnog predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva i prema sadašnjim anketama ima više šansi da pobjedi na predsjedničkim izborima ako se kandiduje. Kako ocjenjuju zapadni mediji, Medvedev se sve više distancira od Putina u želji da poveća svoj rejting.
Nakon različitih stavova u vezi sa Libijom i mnogo tvrđih Putinovih izjava o akciji zapadnih sila u toj zemlji, sada je iskrsao problem novih medija i ruske državne bezbjednosti. Medvedev se već usprotivio Putinovom stavu u vezi sa intervencijom u Libiji, a i na drugim područjima primjetno se distancirao od njega. Mnogo toga ukazuje da Medvedev nastoji da obezbjedi što bolje polazne pozicije za predsjedničke izbore iduće godine. Prema rezultatima ispitivanja javnog mnijenja, u ovom trenutku za njega bi glasalo nešto manje građana nego za Putina, napominje Deutsche Welle.
Osnivač društvene internet stranice Facebook Mark Zuckerberg dobio je pravni spor protiv bivših kolega sa studija na Harvardu koji su ga optuživali da je ukrao njihovu ideju.
Američki apelacioni sud saopštio je da braća blizanci Cameron i Tyler Winklevoss moraju da prihvate sudski sporazum sa Facebookom koji je procijenjen na 65 miliona dolara. Blizanci tvrde da taj dogovor nije pošten jer je Facebook tada skrivao informacije od njih. Braća su, dok su bili na studijama na Harvardu, osnovali kompaniju Contactu i tvrde da je Zuckerberg ukrao njihovu ideju. Facebook negira optužbe.
Sovjetski kosmonaut Juri Gagarin na današnji dan prije pola vijeka poletio je u kosmos sovjetskim brodom Vostok 1 sa kosmodroma na jugu Kazahstana. Uzviknuo je "Idemo" i ušao u istoriju, a ljudi u početak osvajanja Vasione. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Govorit Moskva. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.
Kosmički brod Vostok 1, u kojem je bio tada 27-godišnji poručnik sovjetske armije Jurij Gagarin, vinuo se u nebo 12. aprila 1961. godine u 9:07 ujutro po moskovskom vremenu. Za sat i 48 minuta obletio je jedan krug oko zemlje brzinom od 29.000 km na čas. Nakon 5 minuta leta izgovorio je prvu rečenicu.
Vidim zemlju. Veličanstvena je.
Vostok je sletio u Saratovsku oblast. Po povratku iz svemira Juri Gagarin izjavio je moskovskoj televiziji Sovjet.
I genijem sovjetskog naroda, sovjetskih učenih, očin nadježna raketa nositelj Vostok.
Gagarina je nakon sletanja na zemlju u Moskvi dočekala cijela Rusija. U tom momentu tu se nalazio jugoslovenski vazduhoplovni inženjer Milivoj Jugin, koji je svoj rad posvetio svim dešavanjima u vezi sa letom u kosmos. Jugin danas ima 86 godina i uvijek se rado sjeća ovog historijskog dana.
To će mi ostati najdraži događaj u životu. Verujte mi da je od reči do reči ispričao sve što je od trenutka kad je krenuo sa zemlje dok se nije vratio nazad doživio.
Gagarin je poginuo 27. marta 1968. u rutinskom letu avionom MiG. Njegov pepeo pohranjen je u Kremaljskom zidu na Crvenom trgu u Moskvi.
Na Banjalučkom velesajmu danas je otvoren četvrti međunarodni proljećni sajam knjige na kojem će učestvovati 40 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Uporedo sa sajmom knjige održava se i 13. izložba inovacija INOS 2011 na kojem učestvuju izlagači iz jugoistočne Europe, pripremila Radmila Karanović.
Uprkos ekonomskoj krizi, na proljećnom sajmu knjiga ljubiteljima pisane riječi ove godine bit će ponuđen znatno veći broj izdanja u odnosu na ranije godine, kaže komercijalni direktor Banjalučkog velesajma Goran Savić. Otvarajući proljećni sajam knjige INOS 2011, pomoćnik ministra za nauku i tehnologiju u Vladi Republike Srpske Gordan Vukelić rekao je da je poseban značaj INOS-a mladih zbog sve većeg učešća i zainteresovanosti za inovatorstvo. Na ovogodišnjem sajmu inovacija učestvuje 29 osnovnih, 22 srednje škole, 4 fakulteta, kao i 11 udruženja, kompanija i pojedinci. Među učesnicima je i Simo Miljković, učenik elektrotehničke škole iz Trebinja, koji očekuje da će biti nagrađen za svoj izum.
Ja sam napravio maketu od bicikla sa pomoćnim elektronskim motorom i 18 brzina ima biciklu. Prošle godine sam isto bio na INOS-u, osvojio sam 3. mjesto.
Ulaz na proljećni sajam knjige i izložbu inovacija je besplatan, a radno vrijeme sajma je od 10 do 19 časova. Na zatvaranju izložbe inovacija zadnjeg dana bit će dodijeljene medalje i novčane nagrade najuspješnijim učesnicima.
Koncertom Simfonijskog orkestra Akademije umjetnosti u Kulturnom centru Banski dvor večeras u 20 časova svečano će biti otvorena manifestacija Dani Vlade Miloševića.
Organizatori manifestacije Dani Vlade Miloševića su Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske. Biće održani brojni kulturni sadržaji, a 15. i 16. aprila i Međunarodni naučni skup Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog. Manifestaciju koja se 12. put održava u Banja Luci podržali su Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo nauke i tehnologije, a medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske. Dani Vlade Miloševića trajeće do 20. aprila.
U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane dvije revanš utakmice četvrtfinala. U centru pažnje biće utakmica dva kluba iz Engleske, Manchester Uniteda i Chelsea. Opširnije u prilogu Aleksandra Kolunije.
And he gets there, Ryan Giggs, Rooney! Absolutely perfect.
Pogotkom Wayne Rooneya ekipa Manchester Uniteda ima prednost od 1-0 iz prve utakmice odigrane u Londonu. Večeras je Manchester domaćin i pokušat će da odbrani tu prednost. Trener Uniteda Alex Ferguson kaže da se njegova ekipa neće braniti iako ima prednost iz prvog meča.
Najlakši način da se plasiramo u polufinale je pobjeda u ovoj utakmici. Ne želim da govorim o tome šta ćemo i kako ćemo ukoliko Chelsea prvi postigne pogodak. U dobroj smo formi i tada je protivniku teško da nas nadmaši. Wayne Rooney će igrati nakon što je odmarao u utakmici u prvenstvu.
U taboru Chelsea vlada optimizam, između ostalog zato što su prošle sezone pobjedili Manchester na Old Traffordu. Da bi se plasirali u polufinale, moramo kontrolisati igru i vjerovati u pobjedu, istakao je trener Chelsea Carlo Ancelotti.
Da, Fernando Torres će igrati, ali ne znam da li će započeti utakmicu. Moramo da pobjedimo. Manchester ima brz kontranapad. Wayne Rooney je najopasniji napadač i nastojećemo da ga zaustavimo. Da bismo pobjedili na Old Traffordu, moramo vjerovati da to možemo ostvariti. Treba da kontrolišemo igru. To je jedini način.
Utakmica Manchester United-Chelsea počeće od 20 časova 45 minuta uz direktan prenos na programu Televizije Republike Srpske. U drugom susretu ukrajinski Šahtjor će u Donjecku dočekati špansku Barcelonu koja ima prednost od 5-1 iz prve utakmice.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je registrovano sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najviša temperatura u 13 časova izmjerena je u Banja Luci, Derventi, Doboju, Novom Gradu i Prijedoru 25, u Bijeljini 24, u Višegradu, Zvorniku i Foči 23, u Trebinju 19, na Sokolcu i u Han Pijesku 18, u Bileći i Gacku 16, dok je najniža temperatura u isto vrijeme zabilježena u Kalinoviku 12 stepeni. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje koje će usloviti kišu, a uz zahlađenje na višim planinama i snijeg. Sutra ujutro i tokom prije podneva oblačno i osjetno hladnije s kišom, a u planinskim predjelima sa susnježicom i snijegom. Potom promjenljivo oblačno te prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6 na jugu do 9, dnevna od 1 do 12 stepeni.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Parlament Srpske sutra o posljedicama antidejtonske i neustavne postavke pravosuđa na nivou BiH.
U Banja Luci u toku sjednica Senata Srpske.
Informacija o dešavanjima u Sjekovcu bit će dostavljena Komitetu za ljudska i pravna pitanja Savjeta Evrope.
Identifikovano sumnjičeni za jučerašnji teroristički napad u metrou u Minsku.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Igor Marić, speaker Olga Korać. Urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.